საინფორმაციო გამოშვება რადიო 1-ზე.
მუშაობას განაგრძობს რადიო 1-ის საინფორმაციო სამსახური. დღის ახალ ამბებს გიორგი ჭანიშვილი გაგაცნოთ. ეგვიპტე კვლავ სამოქალაქო ომის ზღვარზეა. კაიროში, ალექსანდრიასა და სუეცში დემონსტრაციები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. კაიროში ხოსნი მუბარაქის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის შეტაკებები ამ დრომდე სამხედროები პრეზიდენტის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის დაპირისპირებაში არ ჩარეულან. ხვალკი ოპოზიცია გადამწყვეტი ბრძოლისთვის ემზადება. ეგვიპტის პარალელურად საპროტესტო აქციები აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებშიც დაიწყო. როგორ აფასებენ მიმდინარე მოვლენებს ექსპერტები? ანანა დევაძე გიამბობთ.
ეგვიპტის პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკს ოპოზიციის მიერ თანამდებობიდან გადადგომისთვის მიცემული ვადახვალე წურება. ამიტომ ეგვიპტური ოპოზიცია 4 თებერვალს გადამწყვეტი ბრძოლისთვის ემზადება და მასშტაბური აქციის გამართვას გეგმავს. თუმცა კაიროში, ალექსანდრიასა და სუეცში ოპოზიციისა და ხელისუფლების მომხრეებს შორის გუშინ დაწყებული დაპირისპირება ამ დრომდე გრძელდება. ეგვიპტე კვლავ სამოქალაქო ომის ზღვარზეა. კაიროში აფეთქებებისა და სროლისხმა თელეღამის განმავლობაში ისმოდა. გუშინდელ შეტაკებებს ეგვიპტეში 6 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 1500-ზე მეტი კი დაშავდა. ეგვიპტის დედაქალაქში ტაჰრირის მოედანზე ხელისუფლების მომხრეებმა ბარიკადები აღმართეს. ვითარების გაკონტროლებას ეგვიპტური არმია ცდილობს. ჯარისკაცებმა დემონსტრანტების დაპატიმრებებიც დაიწყეს. ეგვიპტის პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის მოწინააღმდეგეების მტკიცებით იერიშზე სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პოლიციელები გადმოვიდნენ. თუმცა ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბრალდებებს უარყოფს. ამასთან ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეგვიპტის ხელისუფლებასა და ოპოზიცია შორის მოლაპარაკებები უკვე დაიწყო.
ქვეყნის როლა მუბარაკის მომხრეებმა დაიწყეს. ჩვენ თავი უნდა დაგვეცვა. ახლა არმია ჩვენი ევაკუაციას სურს.
კაიროს ცენტრში არმია დაპირისპირებულ მხარეებს შორის ბუფერული ზონების შექმნას აპირებს. ეგვიპტეში პრობლემები ჟურნალისტებსაც ექმნებათ. ცხელ წერტილში CNN-ის ალ-არაბიასა და ABC-ის გადამღები ჯგუფები დაშავდნენ. ჟურნალისტთა დაცვის საერთაშორისო კომიტეტი ეგვიპტის პრეზიდენტის მომხრეებს მედიაზე თავდასხმაში ადანაშაულებს. კაიროს კი ეგვიპტიდან თანამშრომლების ევაკუაცია დაიწყო. ეგვიპტეში განვითარებული მოვლენები კვლავ სოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. ეგვიპტეში ხელისუფლების დაუყოვნებლივ შეცვლას ევროკავშირის ლიდერები მოითხოვენ. საფრანგეთის, გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის, იტალიისა და ესპანეთის სახელით ერთობლივი განცხადება საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ გააავრცელა. ეგვიპტეში დემოკრატიულ ცვლილებებსა და არჩევნების ჩატარებას მხარს ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი და თურქეთიც უჭერენ. ეგვიპტის კრიზისზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას პოზიცია კიდევ ერთხელ თეთრი სახლის პრესპიკერმა რობერტ გიბსმა გაახმოვანა.
პრეზიდენტი და მისი ადმინისტრაცია შეშფოთებას გამოთქვამს ძალადობის იმპაქტების გამო, რასაც ახლა კაიროს ქუჩებში აქვს ადგილი. თუ არეულობა ხელისუფლების პროვოცირებულია, მან ეს პროცესი დაუყოვნებლივ უნდა შეაჩეროს. ეგვიპტელ ხალხს ცვლილებების ჭირდება, ჩვენ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს ვემხრობით.
ეგვიპტისა და ტუნისის პარალელურად მასშტაბური საპროტესტო აქციები იემენშიც მიმდინარეობს. დემონსტრანტები პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეს გადადგომას ითხოვენ. ანტისამთავრობო გამოსვლები იორდანიაშიც განახლდა. რევოლუციისთვის სირიაშიც ემზადებიან. სირიელების საპროტესტო მოწოდებები სოციალურ ქსელებში გაჩნდა. ისინი 4-5 თებერვალს მრისხანების დღეების მოწყობას სახალხო საბჭოს შენობის წინ გეგმავენ. ჩინური სოციალური მედიის ვებგვერდზე კი სიტყვა ეგვიპტეს შეყვანა დაიბლოკა, რადგან ჩინეთის მთავრობა შიშობს, რომ ეგვიპტეში მიმდინარე ანტისამთავრობო ტალღა ჩინეთსაც გადაედება. საერთაშორისო საკითხებში ექსპერტის ლევან ალექსიძის პროგნოზით ამ რეგიონში დაწყებული საპროტესტო ტალღა ანტიდასავლური პოლიტიკით დასრულდება, რადგან ამ ქვეყნებში სამოქალაქო საზოგადოება ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის.
ტალღის აგორება ამ ქვეყნებში ადვილია ძალიან. ბიუროკრატია. დემოკრატია შეიძლება იყოს იქ, სადაც სამოქალაქო საზოგადოება. პირდაპირ წერენ დასავლეთის გაზეთები, ლატინინა თუმცა, წერენ ჩვენ ვეყოლება იქ, ელი ჯაჭვი, პარატერორისტებისა, არამედ ტერორისტული სახელმწიფო ებისა.
ექსპერტების შეფასებით აღმოსავლურ ქვეყნებში დაწყებული საპროტესტო აქციების ბედს მომავალში ეგვიპტეში განვითარებული მოვლენები განსაზღვრავს.
ევროსასამართლოს საქართველო-რუსეთის დავაზე ზეპირი განხილვის ბოლო რაუნდს იწყებს. ორივე მხარის მოწმეების მოსმენის შემდეგ მოსამართლეების წინაშე დამოუკიდებელი ექსპერტები წარსდგებიან. სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში და ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის ყოფილი წევრი მათიას იორში სასამართლომ სტომაზე თავად მიიწვია, რაც მათი ჩვენებების მნიშვნელობაზე მიუთითებს.
სახელმწიფოთა შორისის არჩევნების საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ ზეპირი განხილვა დასასრულს უახლოვდება. დღეს უკვე სტრასბურგის სასამართლომ დაასრულა მოწმეების დაკითხვის მეორე რაუნდი. ორი დღის განმავლობაში იკითხებოდა 10 რუსი მოწმე და ესენი იყვნენ ძირითადად ის ადამიანები, რომლებიც 2006 წლის შემოდგომაზე თავად ახორციელებდნენ საქართველოს მოქალაქეების მასობრივ დეპორტაციას, იღებდნენ გადაწყვეტილებებს და ასრულებდნენ შემდეგ მათ. მთელი ამ დროის განმავლობაში ქართულ დელეგაციას ჰქონდა საშუალება დაეშვა მათთვის შეკითხვები, ბუნებრივია შეკითხვები იყო საკმაოდ მწვავე, რადგანაც ქართული დელეგაციის წევრების თქმით მთავარ მიზანს წარმოადგენდა სწორედ ის, რომ სტრასბურგის სასამართლოს დაენახა, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, რას აკეთებდნენ მაშინ, როდესაც ირღვევდა საქართველოს მოქალაქეების უფლებები და რა მოხდა რეალურად 2006 წლის შემოდგომაზე. თავად რუსი მოწმეები და არც რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელები არ აკეთებდნენ კომენტარებს მთელი პროცესის მიმდინარეობის განმავლობაში იმ არგუმენტით, რომ სასამართლო მათ ეს აუკრძალა. ერთ-ერთი მოწმეთაგანი იყო ვალერი ვასილიევი, ეს არის ყოფილი კონსული რუსეთისა საქართველოში, რომელიც სწორედ იმ პერიოდში მუშაობდა თბილისში, როცა მიმდინარეობდა საქართველოს მოქალაქეების მასობრივი დეპორტაცია. დარჩენილია სტრასბურგის სასამართლოში უკვე მხოლოდ ერთი რაუნდი ბოლო და დასკვნითი მეხუთე დღე, როდესაც დაიკითხებიან უკვე სასამართლოს შვიდი მოსამართლის მიერ ის ადამიანები, რომელთა მოწვევას და ჩვენებების მოსმენას თავად სასამართლომ გადაწყვიტა. ესენი არიან გიორგი ტუღუში, საქართველოს სახალხო დამცველი, და ასევე მათიას იორში, ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის ყოფილი წევრი, რომელსაც მომზადებული აქვს 2007 წელს სწორედ მასობრივი დეპორტაციის თემაზე ანგარიში. ამით დასრულდება უკვე ზეპირი განხილვა და ამის შემდეგ უკვე სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, როგორ, რა ფორმით და რა პროცედურობით უნდა გააგრძელოს განხილვა და რა ვადებში შეიძლება იქნას მიღებული საბოლოო ვერდიქტი. ჯერჯერობით უცნობია ვადები, თუმცა ქართულ დელეგაციას იმედი აქვს, რომ სტრასბურგის სასამართლო პრეცედენტულ საქმეზე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ გადაწყვეტილებას უკვე 2011 წელსვე მიიღებს.
მალემს ჯავრდებულები გრძელვადიანი პაემნებით ისარგებლებენ რამდენიმე საჯარასრულების სისტემაში, შესაბამისი ინფრასტრუქტურა უკვე არსებობს. ამ პროექტის განხორციელება 2014 წლისთვის იგეგმებოდა, თუმცა ეს კანონი 3 წლით ადრე ამოქმედდება. არსებობს შეზღუდვებით გრძელვადიანი პაემნით ყველა პატიმარი ვერ ისარგებლებს. თემის დეტალები მაკა არჩევნიშვილის სიუჟეტში.
ჯავრდებულები გრძელვადიანი პაემნით კანონის ამოქმედების შემდეგ ისარგებლებენ. შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტს თავად საჯარასრულების მინისტრმა წარუდგინა. გრძელვადიანი პაემნებისთვის განკუთვნილი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა უკვე დასრულებულია არასრულწლოვანთა მე-11, რუსთავის მე-6 და მე-16 დაწესებულებების ტერიტორიაზე. ხათუნა კალმახელიძის განცხადებით, სხვა სასჯელახსრულების დაწესებულებებში კი პაემნებისთვის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება 2012 წლის 1 ივნის დასრულდება და ის სამვარსკვლავიანი სასტუმროს დონის იქნება. გრძელვადიანი პაემანი 24 საათს გაგრძელდება და ფასიანი იქნება. პატიმრის ახლობელ 60 ლარის გადახდა მოუწევს.
სერვისი იქნება გრძელვადიან პაემნებისთვის საჭირო. სწორედ ისეთი სერვისი, როგორც მაგალითად სასტუმროში არის, საჭირო იქნება სრული სისუფთავის დაცვა, საჭირო იქნება გარკვეული ნივთებით უზრუნველყოფა, როგორც ჯავდებულის, ისევე მისი სტუმრის ჰიგიენური საშუალებებით, ასე რომ მთლიანად ამ კომფორტის შესაქმნელად საჭირო იქნება გარკვეული ხარჯების გაწევა.
პატიმრებისთვის არსებობს შეზღუდვებიც. კანონპროექტის მიხედვით ხანგრძლივი პაემნით ვერ ისარგებლებენ დახურული ტიპის დაწესებულებებში მყოფი მსჯავრდებულები. რაც შეეხებათ ღია ტიპის დაწესებულებებში მყოფ პატიმრებს, მათ ერთი წლის განმავლობაში ორი ხანგრძლივი პაემნის შესაძლებლობა ექნებათ. გრძელვადიანი პაემნით ისარგებლებენ უვადო პატიმრობაში მყოფი პირებიც. ამ პროექტის განხორციელება 2014 წლისთვის იგეგმებოდა, თუმცა ეს კანონი 3 წლით ადრე ამოქმედა. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ლაშა თორდიას მიაჩნია, რომ წელიწადში ორჯერ 24 საათის განმავლობაში პატიმრის ოჯახის წევრებთან შეხვედრა მის რესოციალიზაციას შეუწყობს ხელს.
წინწრებით შეეძლო სამინისტრომ, რომ ინფრასტრუქტურა გაემართა იმისათვის, რომ სჯავრდებულებმა შეეძლონ გრძელვადიანი პაემნებით სარგებლობა. ეს იქნება 24 საათიანი შესაძლებლობა, რომ სჯავრდებულები შეხვდნენ თავიანთ ოჯახის წევრებს, შვილებს, მეუღლეს, დედას, მამას და ყველა იმ ახლო ნათესავებს. შესაბამისად, ეს ინფრასტრუქტურა უკვე არის და ქმნის შესაძლებლობას, რომ სჯავრდებულებმა ამ უფლებით ისარგებლონ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით გარკვეული შენიშვნები აქვს ოპოზიციონერ დეპუტატს. ჯონდი ბაღათურია გრძელვადიანი პაემნების ფასთან დაკავშირებით გარკვეული შეღავათის დაწესებას ითხოვს. მას მიაჩნია, რომ სოციალურად დაუცველებმა პაემნით უფასოდ უნდა ისარგებლონ.
ობიექტურია მინისტრის განწყობა, რომ რესურსები არ ყოფილი და ამიტომ ფასიანი შემოაქვს, თუმცა პარლამენტმა, მე ვფიქრობ, ჩვენმა კომიტეტმა უნდა იმუშაოს იმისათვის, რომ ღარიბ ოჯახებს მაინც დაუფინანსოთ, და ის 60 ლარი ნამდვილად არ არის მაღალი გადასახდელი, მაგრამ ღარიბი ოჯახებისთვის ზვირია და ჩვენ უნდა გადავუხადოთ.
ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი ჯონდი ბაღათურიას ამ ინიციატივის განხილვას მეორე მოსმენისთვის გეგმავს. განხილვის შემდეგ გახდება ცნობილი სოციალურად დაუცველები ისარგებლებენ თუ არა უფასოდ გრძელვადიანი პაემნით.
ეროვნულ მუზეუმს კიდევ ერთი უნიკალური ნამუშევარი შეემატა საზოგადოებისათვის დღემდე უცნობი ტილო მამალი და კროხტი ტილა მუზეუმს პროკურატურამ გადასცა ხელოვნების ნიმუში არალეგალურად გაყიდვას გადაურჩა და დღეიდან ის მუზეუმში შეინახება თემას ხატია ჯამალაშვილი განაგრძობს
1914-1915 წლებში შესრულებული ფიროსმანის უნიკალური ნახატი გაყიდვის შემთხვევით გადაურჩა. აღმოჩნდა, რომ თაღლითურ ჯგუფს ფიროსმანის 157 სამუზეუმო ექსპონატის $150,000 გაყიდვა სურდა. ნახევარ მილიონად შეფასებული ნამუშევრის ასეთ დაბალ ფასად გაყიდვა მის ორიგინალურობაში ეჭვის შეტანის გამო გადაწყდა. როგორც ირკვევა, ნახატი სახელწოდებით კრუხტი წილო 2008 წელს პირად კოლექციონერს მუზეუმში შესაფასებლად მიუტანია. სწორედ ამ დეტალების შესახებ ყობიან რესტავრატორი ჯონი ახობაძე და ხელოვნების მუზეუმის ფერწერის კოლექციის კურატორი იზოლდა ქურდაძე.
დარბადან მახსოვს გვარი არ შემეშალოს, გონი ლომიძე არის ასეთი. იციან ეს ცნობილია. ის საფუთები არსებობს. თუ მაშინ შეიქმნა ესეთ სიტუაცია, ვარ ყოფითი თითქოს სინათლეც არ იყოს საკმარისი და მე დავაგვიანე მაშინ მოსვლა. ბოლოს მოუსწრა, როცა უკვე აზრი შექმნილი იყო ვარ ყოფითი. ვიყავდა მაშინ დაბლა კომპიუტერთან გიხოშტარია და დავისმეთ განხილვა და მაშინ უკვე შევრი შევუბრუნდა საპირისპიროთ იმიტომ რომ უკვე იქ თვალნათლი ჩანს ისეთი რამ რასაც ფასიფიკატორია თუ დავარქვა თაღლითი ვერ გაითვალისწინებს მას
მამამისი კახეთიდან არის მხატვარი ლომიძე რომელიც ხეზე კვეთაზე მუშაობს და გვაქვს ჩვენ მისი ექსპონატები აქ დაცული მუზეუმში ლარნაკი და ფანდური არ მიიღეს როგორც ფიროსმანი ამჯერად რომ მოიტანეს უკვე შევადარეთ ამ ორ სურათს
ფიროსმანის ტილოს საზღვარგარეთ გატანის მცდელობა პროკურატურა მოაღწია და სპეციალური ესკორტით სახელმწიფო მუზეუმში გადაიტანა დამნაშავეების დაკავებისა და საქმის გახსნის დეტალებზე თბილისის პროკურორის მოადგილემ ვახტანგ გიაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ისაუბრა
საქმეში მონაწილე ერთ-ერთი პირის ჩვენთან აქტიური თანამშრომლობის შედეგად მოხერხდა შეხვედრის დაგეგმა სადაც შედგა მოლაპარაკება ამ სურათის გაყიდვის თაობაზე
დღემდე ცნობილი ინფორმაციით ნახატის 6-მდე ვარიაცია არსებობს აქედან 2 ეროვნულ მუზეუმში 2 კერძო კოლექციაში შემოხოთ ეს სწორედ დღეს აღმოჩენილი ნამუშევარია. მეექვსე ტილოს შესახებ საინტერესო ისტორია არსებობს. ლეგენდის მიხედვით მუყაოზე შესრულებული ნახატი ცნობილმა მეცნიერმა და ხელოვნებად ცოდნე პაპუნა წერეთელმა შემთხვევით ქუჩაში მეეზოვის მიერ მოგროვილ ნაკვის გროვაში შენიშნა. აღმოჩნდა, რომ ის ძველ მფლობელს მობეზრების გამო გადაუგდია. სწორედ ასე შემთხვევით გადარჩა ფიროსმანის კიდევ ერთი შედევრი, თუმცა მისი ადგილმდებარეობა ჯერჯერობით უცნობია. პროკურატურის მიერ გაყიდვის გადარჩენილი კრუხტი წილა დროებით საცავში შეინახება. რესტავრაციის შემდეგ კი საპატიო ადგილს ეროვნული მუზეუმის მდიდარ კოლექციაში დაიკავებს.
ამ დროისათვის სულ ეს იყო რადიო 1-ის საინფორმაციო სამსახური მუშაობას 21 საათზე განაგრძობს.
ჩაერთე რადიო 1-ზე. საჭიერთხელ მოусმინე ინფორმაციას.